Ֆաբրիցիոն որոշ չափով ճանաչում էր մարդկանց, սակայն կրքերի ոչ մի փորձ չուներ, ապա թե ոչ ինքն իրեն կասեր, թե այդ ռոպեական հաճույքը, որին պատրաստվում էր զիջել, ավելորդ էր դարձնելու այն բոլոր ջանքերը, որ երկու ամիս էր ահա, ինչ նա գործադրում էր Կլելիային մոռանալու համար. Իսկ այդ խեղճ կինը տոնահանդես էր եկել միայն ամուսնու ստիպմամբ, և ուզում էր համենայն դեպս մի կես ժամից թողնել գնալ, պատրվակելով իր առողջական վիճակը. Սակայն մարքիզը հայտարարեց նրան, որ այն միջոցին, երբ դեռ ուրիշ շատ կարգեր էին մոտենում, իր կարգը առաջ քաշել ու մեկնելը բոլորովին անսովոր արարք կլիներ, և նույնիսկ կարող էր մեկնաբանվել որպես իշխանուհու տված տոնահանդեսի անուղակի քննադատություն։ «Իբրև պատվո ասպետ», ավելացրեց մարքիզը, «ես պետք է մնամ դահլիճում, իշխանուհու հրամաններին պատրաստ, մինչև բոլոր ներկաները մեկնեն. կարող է պատահել, և անկասկած կպատահի, որ սպասավորներին հրամաններ տրվեն, չէ որ խիստ անփույթ են նրանք. Իսկ դուք ուզում եք, որ իշխանուհու մի հասարակ ախորապետ խլի այդ պատիվը»։ Կլելիան համակերպվեց. Նա չէր տեսել Ֆաբրիցիոին, և դեռ հույս ուներ, որ նա չի գա այդ տոնահանդեսին. Սակայն այն միջոցին, երբ համերգը սկսվելու էր, և իշխանուհին թույլ էր տվել տիկիններին նստել, Կլելիան, որ այնքան էլ ճարպիկ չէր այդպիսի գործերում, թողեց, որ լավագույն տեղերը գրավվեն իշխանուհու մոտ, և ստիպված եղավ որևէ բազկաթոր փնտրել դահլիճի խորքում, այն ետևի անկյունում, ուր ապաստանել էր Ֆաբրիցիոն. Իր բազկաթոռին մոտենալիս, նրա հայացքը գրավեց ֆրանցիսկյան միաբանության աբբահոր զգեստը այդպիսի մի վայրում, և սկզբում չնկատեց նրա հետ խոսող հասարակ սև սքեմ հագած նիհար մարդուն. Այնուամենայնիվ, ինչ որ ծածուկ ներքին մղումով, նա աչքերը բևեռեց այդ մարդու վրա։ «Այստեղ ամենքն էլ համազգեստ են հագել, կամ փարթամորեն ասեղնագործած հագուստներ. ով կարող է լինել այսքան հասարակ սև զգեստ հագած երիտասարդը»։ Կլելիան ուշադիր նայում էր նրան, երբ մի տիկին եկավ ու նրա կողքին նստելիս բազկաթոռի շարժվելուց թեթև աղմուկ առաջացավ։ Ֆաբրիցիոն գլուխը շրջեց. Մարքիզուհին չճանաչեց նրան, այնքան էր փոխվել մեր հերոսը։ Սկզբում Կլելիան մտածեց. «Այս մարդը նման է նրան, Անդրանիկ եղբայրը կլինի»։ Բայց ես կարծում էի, թե մի քանի տարով միայն մեծ է նրանից, մինչդեռ սա 40 տարեկան մարդ է»։ Եվ հանկարծ ճանաչեց Ֆաբրիցիոին բերանի մի շարժումից. «Խեղճ տղա, որքան է տարապել»,  մտածեց Կլելիան և խոնարեց գլուխը իրեն համակած կսկծից, և ոչ թե իր երդմանը հավատարիմ լինելու համար։ Նրա սիրտը տակնու վրա եղավ խղճահարությունից։ «Ին ամիս կալանք քաշելուց հետո մնավ էլ այսպիսի տեսք չուներ»։ Նա այլևս չնկատեց Ֆաբրիցիոին, սակայն առանց աչքերը այդ կողմը դարձնելու էլ տեսնում էր նրա բոլոր շարժումները։ Համերգից հետո Կլելիան տեսավ, թե ինչպես Ֆաբրիցիոն մոտեցավ գահից մի քանի քայլ հեռու դրված իշխանի խաղասեղանին, և շունչ քաշեց, երբ Ֆաբրիցիոն այդքան շատ հեռացավ իրենից։ Բայց մարքիզ Գրեշենցին չափազանց նեղացել էր, տեսնելով, որ իր կինը գահից այդքան հեռու է մղված։ Ամբողջ երեկույթի ընթացքում նա զբաղվել էր մի բանով՝ համոզել իշխանուհուց 3 բազկաթոռ այն կողմ նստած մի տիկնոջ, որի ամուսինը դրամական պարտավորություններ ուներ իր հանդեպ, թե լավ կաներ, եթե իր տեղը փոխեր մարքիզուհու հետ։ Խեղճ կինը դիմադրում էր, ինչպես որ բնական է, մարքիզն էլ գնաց գտավ իր պարտապանին։ Սա էլ իր կողակցին հասկացրեց բանականության տխուր ձայնը, և վերջապես մարքիզը հաճույք ունեցավ գլուխ բերելու տեղափոխությունը, որից հետո գնաց կանչելու իր կնոջը։ «Դուք միշտ էլ չափից ավելի համեստ եք», ասաց մարքիզը Կլելիային։ «Ինչու եք այդպես աչքերը խոնարած քայլում? կարող են ասել, թե դուք մեկն եք այն քաղքենի կանանցից, որոնք խիստ զարմացել են այստեղ գտնվելուց, իսկ մյուսներն էլ զարմացած են նրանց այստեղ տեսնելով. սրանք մեր խենթ մեծ տիրուհու արած գործերն են, և դեռ խոսում են յակոբինիզմի զարգացումը ուշացնելու մասին»։ Մի լորանակ, որ ձեր ամուսինը իշխանուհու արքունիքի առաջին տղամարդու պաշտոնն է վարում. Եվ եթե ռեսպուբլիկականներին հաջողվեր իր արքունիքն ու նույնիսկ ազնվականությունը ջնջել, այնուամենայնիվ ձեր ամուսինը կլիներ այս պետության ամենահարուստ մարդը. Ահա մի միտք, որ դուք բավականաչափ չեք մտցնում ձեր գլուխը. Այն բազկաթոռը, որի վրա մարքիզը բախտ ունեցավ նստեցնելու իր կնոջը, միայն 6 քայլ էր հեռու իշխանի խաղասեղանից. Գլելիան, որ Ֆաբրիչոյին պրոֆիլով էր միայն տեսնում, չափազանց նիհարած գտավ նրան, մանավանդ նրա արտահայտությունը խիստ անտարբեր էր այն ամենին, ինչ կարող էր պատահել այս աշխարհում. Դա այն մարդն էր, որ մի ժամանակ չէր կարող տեսնել որևէ իրադարձություն ու իր խոսքը չասել, այնպես որ ի վերջո Կլելյան հանգեց հետևյալ սոսկալի եզրակացությանը. Ֆաբրիչոն բոլորովին փոխվել է, նա մոռացել է ինձ, և եթե այս աստիճան նիհարել է, ապա դա հետևանք է այն խիստ ծոմապահության, որի ենթարկում էր նրան իր բարեպաշտությունը. Այս տխուր եզրակացությունն ամրացավ Կլելիայի մեջ նրա բոլոր հարևանների խոսակցություններով. Տեղապահի անունը հոլովում էին ամենքը, փնտրում էին այն բացառիկ շնորի պատճառը, որին արժանացել էր նա. Այդքան երիտասարդ, նրան թույլ էր տրվել լինելու իշխանի խաղընկերը. Հիանում էին, թե ինչպիսի բարեկիրթ անտարբերությամբ ու հպարտ արտահայտությամբ էր նետում իր քարտերը, երբ նույնիսկ կտրում էր նորին պայծառափայլության քարտերը. «Պարզապես անհավատալի բան», բացականչում էին ձեր պալատականները. «Իր հորաքրոջ վայելած շնորը բոլորովին գլխապտույտ է տվել սրան. Բայց փառք Աստծո, դա երկար չի տևի. Մեր վեհապետը չի սիրում, երբ գերազանցության այսպիսի հովեր են ընդունում». Դքսուհին մոտեցավ իշխանին. Պալատականները, որոնք խաղասեղանից խիստ պատկառելի հեռավորության վրա էին գտնվում, հետևաբար իշխանի խոսակցությունից միայն հատուկենտ պատահական բառեր էին լսում, նկատեցին, որ Ֆաբրիչոն շատ էր կարմրում. «Հորաքույրն է անկասկած նրան սովորեցրել անտարբերության այդպիսի գոռոզ ձևեր տալ ինքն իրեն», ասացին նրանք. Ֆաբրիչոն լսեց Կլելիայի ձայնը. Սա պատասխանում էր իշխանուհուն, որը պարահանդեսում իր շրջանը կատարելիս խոսքեր ուղղել իր պատվո ասպետի տիկնուչը. Հասավ այն պահը, երբ Ֆաբրիչոն իր տեղը պիտի փոխեր խաղասեղանի մոտ. Այս անգամ նա գտնվեց ճիշտ Կլելիայի դիմաց, և հաճախ անձնատուր եղավ նրան դիտելու երջանկությանը. Խեղճ մարքիզուհին, զգալով, որ Ֆաբրիչոն իրեն է նայում, բոլորովին շփոթվեց. Քանի անգամ նա մոռացավ իր ուխտի պարտավորությունը, և ցանկանալով կռահել այն, ինչ տեղի էր ունենում Ֆաբրիչոյի սրտում, աչքերը սևեռում էր նրա վրա. Իշխանի խաղը վերջանալուց հետո տիկինները վեր կացան ճաշասրահ գնալու համար. Մի փոքր անկարգություն առաջացավ, և Ֆաբրիչոն իրեն գտավ Կլելիայի կողքին. Նա դեռևս անդրդվելի էր, բայց այդ միջոցին ճանաչեց այն խիստ թույլ անուշահոտությունը, որով Կլելիան օծում էր իր շրջազգեստները. Այս զգացողությունը խորտակեց այն ամենը, ինչ նա խոստացել էր ինքն իրեն. Ֆաբրիչոն մոտեցավ մարքիզուհուն և կիսաձայն, կարծես ինքն իր հետ խոսելով, արտասանեց Պետրարկայի սոնետի այն երկու տողը, որ մեծ լճից Մետաքսե թաշկինակի վրա տպված ուղարկել էր նրան. «Որքան երջանիկ էի ես, երբ Ռամիկը դժբախտ էր համարում ինձ, իսկ հիմա ինչքան է փոխվել իմ ճակատագիրը»։ «Ոչ, չի մոռացել ինձ», ասաց մտքում Կլելիան ուրախության պորտկումով։ «Այս գեղեցիկ հոգուտերը բնավել անկայուն չէ. Չքնախ աչքեր, դուք մղեցիք ինձ սիրել, դուք էլ կտեսնեք, որ ես բնավ չեմ փոխվել»։ Կլելիան համարձակվեց ինքն իր համար կրկնել Պետրարկայի այս երկու տողը. Իշխանուհին ընթրիքից անմիջապես հետո հեռացավ. Իշխանը հետևեց նրան մինչ իր սենյակը, և այլևս չերևաց ընդունելության դահլիճներում. Հենց որ այդ բանն իմացվեց, բոլորն էլ ցանկացան մի անգամից մեկնել, և նախասենյակներում կատարյալ անկարգություն տիրեց. Կլելիան իրեն գտավ Ֆաբրիչոյի կողքին, որի դիմագծերի մեջ դրոշմված խոր վիշտը խղճահարություն պատճառեց նրան,
մոռանանք անցյալը, ասաց նա Ֆաբրիցիոին, և պահեցեք բարեկամության այս հիշատակը։
Այս խոսքերն ասելիս նա հովհարն այնպես բռնեց, որ Ֆաբրիցիոն կարողանա վերցնել դա։ Ամեն ինչ փոխվեց Ֆաբրիցիոյի աչքում։ Միակ ընդարդում նա դարձավ ուրիշ մարդ։ Հետևյալ օրն իսկ նա հայտարարեց, որ վերջացել է իր առանձնացումը, և վերադարձավ նորից տիրանալու Սան Սևերինա ապարանքի իր հարկաբաշնին։ Արքեպիսկոպոսը հավատաց ու հայտարարեց, որ իշխանի առաջ շնորը, նրան իրեն խաղընկեր դարձնելը, բոլորովին խելքահան է արել այդ նոր սուրբին, իսկ դքսուհին տեսավ, որ նա ու Կլելիան համերաշխեն իրար հետ։ Ահա այս միտքն էլ կրկնապատկելով այն մորմոքը, որ զգում էր դքսուհին, հիշելով իր ճակատագրական երդումը, վերջնականապես համոզեց նրան բացակայել քաղաքից։ Մարդիկ ապշեցին նրա հիմար քայլից, ինչպես թե հեռանալ արքունիքից այն րոպեին, երբ անսահման էր այն շնորը, որի առարկան էր ինքը։ Կոմսը, որ կատարելապես երջանիկ էր այն օրվանից, ինչ տեսել էր, թե որևէ սիրաբանություն չկա Ֆաբրիցիոյի ու դքսուհու միջև, ասում էր իր բարեկամուհուն.
«Այս նոր իշխանը մարմնացած առաքինություն է, բայց ես նրան անվանել եմ այդ երեխան. երբևիցե կների ինձ դրա համար. Ես միայն մի միջոց գիտեմ նրա հետ իսկապես լավ հարաբերություններ վերականգնելու համար. Այդ միջոցը բացակայելն է. Ես հիմա կատարելապես սիրահոժար ու հարգալից ցույց կտամ ինձ. Դրանից հետո կասեմ հիվանդ եմ և արձակուրդ կխնդրեմ. Դուք այդ թույլ կտաք ինձ, քանի որ Ֆաբրիցիոյի բախտն ապահովված է.
Սակայն դուք ինձ համար կանեք մի հսկայական զոհողություն», ավելացրեց նա ծիծաղելով։ «Դքսուհու բարձրադաստիտ խոսը կփոխեք մի ուրիշ ստորադաստիտ խոսի հետ. Զվարճանալու համար ես այստեղ բոլոր գործերը թողնում եմ անուղելի անկարգության մեջ. 4-5 աշխատող ունեի տարբեր մինիստրություններում. 2 ամիս է ահա, որ թոշակի եմ ուղարկել նրանց, որովհետև ֆրանսիական թերթեր են կարդում նրանք, և նրանց տեղը անհավատալի տգետների եմ նշանակել. Մեր մեկնումից հետո իշխանն այնպիսի շփոթության կմատնվի, որ չնայած ռասիի բնավորության նկատմամբ ունեցած զզվանքին, չեմ կասկածում, որ ստիպված կլինի ետ կանչելու նրան. Իսկ ես սպասում եմ իմ ճակատագիրը տնորինող բռնակալի լոկ մի հրամանին, որպեսզի ջերմ բարեկամության զգացմունքներով լի մի նամակ գրեմ իմ բարեկամ ռասիին ու ասեմ, որ ամենայն հիմք ունեմ հուսալու, թե շուտով նա կստանա իր արժանիքի արդար հատուցումը»։